Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Radio Mariam-ը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, բարեկամներ, իմ զրուցակիցը կրկին մշակութաբան Սիրանուի Շարաքելյանն է, նրա հետ կապ ենք հաստատել Messenger-ի միջոցով, իսկ այսօր խոսելու ենք չափազանց հետաքրքիր մի թեմայի շուրջ՝ Մոքոս ժողովրդական վեպի մասին։ Բարև ձեզ, Սիրանուի։
Բարև ձեզ։
Մենք միասին որոշել ենք այսպիսի շարք իրականացնել, խոսելով տարբեր ժողովրդական ստեղծագործությունների մասին, և Մոքոսը Սասնածռերից հետո երկրորդն է։
Այո, ոչ թե երկրորդն է, Սասնածռերից առաջ է գրվել Մոքոսը։
Այո,
ավելի հին է։
Ուրեմն մենք հիմա զրույցի ընթացքում կբացահայտենք, թե ինչու է այդպես և ինչ կապ կա Սասնածռերի հետ։ Խնդրեմ նախ ներկայացրեք, թե ինչ են առհասարակ ժողովրդական վեպերը, դրանք ինչպես են ձևավորվել և քանիսն են հայ իրականության մեջ։
Նախ ժողովրդական վեպերը կազմավորման բավական երկար ընթացք են ապրել և ստեղծվել են հայ գուսաների կողմից, հետագայում արդեն որոշ ցուցահանդես ներքեր, իրենց վրա վերցնելով պատմական և նաև հավատալիքային շերտեր, ավելի մեծ կտավի ստեղծագործություններ են դարձել և ձեռք են բերել էպոսին հատուկ կառուցվածք և դարձել են էպոս։ Շատ ցուցահանդեսներ մնացել են ցուցահանդեսների կարգավիճակում, այսինքն մոնումենտալ փոքր կտավի ստեղծագործություններին, իսկ ժողովրդական վեպը կամ էպոսը ավելի մեծ կտավի ստեղծագործություն է։ Մեզանում ժողովրդական վեպերը հինգն են, և դրանք պահպանվել են մեր պատմիչների երկերում, առաջինը դա վիպասանքն է, երկրորդը պարսից պատերազմն է, երրորդը տարունի պատերազմն է, չորրորդը համարվում է Մոքոսը, հինգը արդեն որ ապելի երիտասարդ և նոր է Սասնածռերը, և այս մեր հինգ ժողովրդական վեպերից ամենաերկարակյացը, ամենաերջանիկը, որը ամբողջապես պահպանվել է և հասել է մինչև մեր օրերը և նաև ունի բազմաթիվ պատումներ, որոնցից 160-ը արդեն տպագրված վիճակում են, դա Սասնածռերն է։
Այժմ խոսենք արդեն Մոքոս վեպի մասին, երբ է այն հայտնաբերվել, ում կողմից և ինչպիսի հանգամանքներում։
Ուրեմն Մոքոսը հայտնաբերել է մեր բանահավաք ուսուցիչներից Սարգիս Հայկումին և գրառել է Էջմիածնում Չարսանջակի գավառի Իսմայլցիք գյուղի գյուղացի 80-ամյա անուսում ծերունի Մինաս Բաբարից, ինչպես ինքն է նկարագրում Մինաս Բաբարին, ծերունի է, որը գաղթել էր Արևմտյան Հայաստանից, Դերսիմից և բնակվում էր Էջմիածնում։ 1891-95 թվականներին է գրառվել և Հայկունին նշում է, որ շատ դժվար էր Մինաս Բաբարին նստացնել և խնդրել նրան, որ պատմի, և Մինաս Բաբարից բավական մեծ թվով հեքիաթներ է գրառել, և Դերսիմի բանահյուսության այդ հատուկենց նմուշների համար շնորհակալ ենք հենց Սարգիս Հայկունուն, որ կարողացել է Մինաս Բաբարից մեծ ջանք գործադրելով գրառել։ Մոքոսը Մինաս Բաբարից գրառելուց հետո Սարգիս Հայկունին ցույց է տալիս իր ժամանակների երևելի մտավորական Նիկողայոս Քարամյանցին, որը արձագանք թերթում, Թիֆլիսում տպագրվող արձագանք թերթում գրում է Սարգիս Հայկունու մասին, նրա գործունեության մասին մեծ դրվատանքով է խոսում, և քանի որ ծանոթանում է Մոքոսին, այն Մոքոսին է անդրադառնում իր հոդվածում և ասում, որ սա մի մեծ վեպ է, որը ցավոք մի քանի մասեր, իհարկե չի հիշել Մինաս Բաբարը, բայց միևնույն է, այդ մի պատումն էլ հերիք է, որ հասկանանք, որ գործ ունենք Սասնածռերի պես ժողովրդական վեպի հետ, և Մկրտիչ Խրիմյանի հրամանով, հենց Մայրաթորի տպարանում, որտեղ աշխատում է նաև Սարգիս Հայկունին, Մոքոսը հրատարակվում է առանձին գրքույկով, որը ցավոք միակ օրինակն է, այլ պատումներ Մոքոսից չկան, և սա միակ եզակի նմուշ է, որի համար մենք շնորհակալ ենք Սարգիս Հայկունին, և մենք գործ ունենք ըստ էության, ինչպես Աբակյանն ասում, եկեղեցական վեպի հետ, որը հայ և համաշխարհային բանահյուսության մեջ դեռևս միակ նմուշն է, միակ օրինակն է։ Քանի որ 91-95 թվականներին վերառում է Սարգիս Հայկունին։ Այս մի օրինակն է, որտեվ Չարսանջակի գավառի Իսմայլսի գյուղից մենակ հաստորեն Մինաս Բաբարին է ինքը գտնում, եւ նաեւ ինքը երկար չի ապրել դրանից հետո Սարգիս Հայկունին, եւ միայն այս մի օրինակն է գրառել Սարգիս Հայկունին։ Եվ քանի որ Քարամյանցը բարեբախտաբար ծանոթանում է Հայկունուն եւ նրա ձեռագրերի հետ, թե ինչ նյութեր է նա հավաքել եւ տեսնում է մուկուսը, եւ հենց Նիկողայոս Քարամյանցն էլ պատճառ է դառնում, որ այս մեծ վեպը, կարևոր վեպը տպագրվի առանձին գրքույկով, որի մեկենաս իդեպ Սիմֆերոպոլում բնակվող Հայազգի ճարտարապետ Համբարձում Տեր Հովանեսյանն է եղել։ Եվ սա միակ պատումն է եւ միակ օրինակը եզակի։ Սարգիս Հայկունու ձեռագրերի մեծ մասը կորել են եւ հնարավոր է ունեցել է գրառած որոշ բաներ, բայց Սարգիս Հայկունին դրա մասին ոչինչ չի նշում, միայն նշում է, որ գրառեց Մինաս Բաբարից 4 տարվա ընթացքում շատ մեծ դժվարությամբ, եւ շնորհակալություն է հայտնում Մեկենասին, շնորհակալություն է հայտնում Նիկողայոս Քարամյանցին եւ իհարկե ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկին այդ վեպի տպագրության համար։
Մի քիչ ընդանուր խնդրեմ ներկայացրեք, թե ինչի մասին է Մոքոս վեպը, ովքեր են նրա գործող անձինք։
Ուրեմն Մոքոսը սկսվում է ի տարբերություն Սասնա ծռերի ոչ թե ծննդի պատմությամբ, հերոսի, այլ թագավորի բնակավայրի քնտրտուքներով։ Բաղ անունով թագավորը երկար մանգալուց հետո գտնում է այն վայրը, որտեղ ուզում է քաղաք կառուցել, եւ հավաքում է շատ վարպետների եւ վերակացրի նշանակում մեծ ճանաչում ունեցող Մոքոս անունով վարպետին, որը 7 տարում կառուցում է քաղաքը։ Հետո Բաղ թագավորը առատորեն վարձատրում է շինարարներին եւ իր անունով քաղաքը կոչում է Բաղդադ։ 7 տարի անց Բաղը ձեռնարկում է բարձր աշտարակի շինարարություն, որը կրկին հանձնարարվում է Մոքոսին, եւ աշտարակի շինարարության ավարտից հետո Բաղը ամուսնացնում է Մոքոսի հետ, սա վիպական գիծ է։ Որոշ ժամանակ անց Մոքոսին մի որդի է ծնվում, եւ երեխան լույս աշխարհ բերելիս մահանում է Մոքոսի կինը եւ մի քանի օր անց նաեւ Մոքոսը։ Պատճառը չի նշվում, թե ինչ պատճառով են իրենք մահանում, եւ երեխային որբուկին որթեգրում է իր նորածին զավակին կորցրած խալը, որը Բաղ թագավորի որդին էր։ Եվ խալը որթեգրելով Մոքոսի երեխային, նրա անունը դնում է Մոքոս, մեծացնում է իր պալատում որպես հարազատ որդի, իհարկե հետագայում նաեւ ունենում է մեկ այլ որդի, որին կոչում են Խալանթար։ Եվ Բաղն ունենում է 13 որդի, եւ 13-րդ որդուն ամենակրտսերին ավելի շատ է սիրում, քան մյուսներին, ինչպես ներկայացնում է վեպը, եւ այս 12-ը խռովում են եւ հեռանում են իրենց հոր երկրից, եւ իրենց համար բնակավայր են ընտրում հենց ջրարփի տարածքներում, եւ իրենց անուններով կոչում են իրենց բնակավայրերն ու բերդերը։ Այնուհետեւ վեպը պատմում է Մոքոսի կատարած շինարարական աշխատանքների մասին, որ ինքն իր հորպես դառնում է շինարար, կառուցում իր հորեղբայրերի բերդերը, եւ չի ներկայացնում վեպը, թե ինչ հանգամանքներում է Մոքոսը դառնում քրիստոնյա, բայց նա միանգամից այդպես հանդես է գալիս որպես նաև քարոզիչ, անմահական ջրի ակունքում կառուցում է ավութատուն իր հորեղբոր կնոջ խնդրանքով, որ կրատուն է, որը հետո դառնում է եկեղեցի ուխտավայր եւ կոչվում Սուպտիկին։ Նկարագրվում է Մոքոսի քարոզությունը, հորեղբայրերից երեքի քրիստոնյա դառնալը, Մոքոսի գերությունը եւ բանտարկությունը իր հորեղբայր Զինաքարի կողմից, Մոքոսի փախուստը բանտից, հանդիպումը 40 մանկանց Դանիել ճգնավորին, այնուհետև նկարագրում է պայքարը իր կրապաշտ հորեղբայր Զինաքարի դեմ եւ նաեւ իր հոգե ծնողների մահը։ Ուրեմն 6 մասից է բաղկացած Մոքոսը՝ ի տարբերություն Սասնածռերի ճյուղերով չի Մոքոսը ինքը 6 մասից է բաղկացած, եւ 3-րդ, 4-րդ մասերի միջև, նաեւ 5-րդ եւ 6-րդ մասերի միջև բացահայտ ռոմանտական խզումներ կան, եւ դրանք այն մոռացված հատվածներն են, որոնք ինչպես Հայկունին է նշում, այդպես էլ չի հիշել Մինաս Բաբարը, եւ նաեւ Սարգիս Հայկունին չմոռանամ ասել, որ ինչպես Սասնածռերի որոշ ասացողներ երկային հատվածներ են ներկայացրել, այսինքն որոշ հատվածներ երկեր են ցածնած ծռերից, այդպես էլ տխուր եւ միալար եղանակով Մինաս Բաբան է որոշ հատվածներ երկայինով է ներկայացրել եւ քանի որ Սարգիս Հայկունի երաժիշտի ցավոք մենք չունենք դրա ոչ նոտագրությունը եւ ոչ էլ գիտենք թե ինչ երաժշտություն է, ինչպիսի մեղեդիական գիծ է ունեցել։ 4-րդ հատվածում պատմվում է Մաս Թագավորի որդի Սնտամի անհրատես մոտնձգությունը իր հորեղբայր Լամքի դեմ եւ նրա ձեռքով սպանել է երկու եղբայրների կռիվը, եւ 5-րդ մասում խոսում է եղբայրներից մեկի Ակուկի կնոջ Փամփուլի նվաճողական կռիվների մասին իր ագրերի դեմ եւ նրանց ունեցվածքների եւ հողերի նվաճումը։ Նկարագրվում է նաեւ այս մասում Խաչի զորությամբ Փամփուլին հաղթելու մոխոսի երազը եւ Փամփուլի պարտությունը քրիստոնյա դառնալը։ Վեպի վերջին 6-րդ մասը պատմում է Փամփուլի եւ մոխոսի ճանապարհորդությունը դեպի Սուրբ Տիկին, անմահական ջրի ակունքի վրա կառուցված ուխտատեղին է Սուրբ Տիկինը, որը իրականում գոյություն ունի եւ նաեւ Սրբասյանսն է հիշատակում, դա Դերսիմի Սուրբ Թորոս եկեղեցին է եւ ունի նաեւ ժողովրդական ավանդազրույցը, թե ինչի է դարձել Սուրբ Տիկին, ինչի է կոչվում նաեւ Սուրբ Տիկին։ Եվ պատմվում է Արզի որդի Գարեգինի, որը քրիստոնյա է դարձել, եւ Փամփուլի դստեր Մարգարիտի ամուսնությունը, թե ինչպես է Փամփուլը Թեսային հանձնում հրեղենձին, կեցակեթուրը, եւ թագադրությանը ներկա գտնվող 40 մանկանց են նվիրում իր ամբողջ թանկարժեք ակնեղենը, որով զարդարում են 40 մանկուն քնորափեսայի կուրծքը, եւ վերջանում է էպոսը Գարեգինի թագադրության ժամանակ կատարված հրաշքի նկարագրությամբ մանուկ տղան, որ Քրիստոսն է, ինքն է իջնում երկնքից, թագադրում նորաոց արքային եւ երկրի վրա խաղաղություն է տիրում Գարնոգալը արածունի միասին, եւ 40 մանուկներն ու նորաոց թագավորին բարեմաղթող մոքոսի բարեմաղթանքներով ավարտվում է վեպը։ Սա է վեպի ամբողջ ես ամփոփ բովանդակությունը։ Իսկ վեպի գործողությունները ծավալվում են Եպրատ գետի եզերքին, որը Դերսիմի տարածքն է, համընկնում է Դերսիմի այսօրվա տարածքին, եւ նկարագրվող բոլոր բնակավայրերը, տարածքները իրականում գոյություն ունեցող տարածքներ են։
Հիմա պիտի խնդրեմ մի քանի անվան մասին խոսենք։ Օրինակ Բախ թագավորը արդյոք ընդհանրություն ունի Սասնածրերի Բաղդասարի հետ։
Քանի որ մոքոսը իր բովանդակային վերլուծությամբ դեռևս միայն ես եմ կատարել, այլ բանագետներ չեն մտեցել այս վեպին, ուսեև այն պատճառով, որ փոշումներն են քիչ, նաև ձեռագրում չկա պահպանված ձեռագրում, Սարգիս Հայկունու արխիվի ձեռագրում չկան մոքոսի սևագրերը, եւ շատ դժվար է այսպես օթից վերցնել ինչ-որ բան անել, որտեղ ես բավական երկար մոտ 2 տարի ուսումնասիրում էի եւ 2 տարվա ընթացքում կարողացա հասնել մոքոսի վերջնական վերլուծությանը։ Ես կարծում եմ, որ ելնելով հենց մեր Գարեգին Հովսեփյանցի գրառած պատումներից մեկի հետեւյալ հուշումը, որ հենց Հովսեփյանցն է տալիս, ասում եմ, որ մոկած պատումի ծանոթագրության մեջ Բաղդասարի կողմից կառուցվել է քաղաք, որը կոչվել է Բաղդատ։ Եվ հետո եւ Սասնածրերում 4-րդ ճյուղի արդեն փոքր մեհերի ճյուղում որոշ պատումներում ասվում է, որ փոքր մեհերը այցի գնաց Բաղդասարի գերեզմանին եւ գնաց Բաղդատ, Բաղդասարի գերեզմանին, եւ նաեւ ավերեց Բաղդատ քաղաքը։ Իրականում Բաղդատ քաղաքը, որը Իրաքի տարածքում գտնվող քաղաք է, չի ավերվել։ Եվ եթե Բաղդասարն է հիմնել Բաղդատ քաղաքը, իրանունով էլ կոչել է Բաղդատ քաղաքը, ինչը համընկնում է մոքոսի հենց սկզբնամասի հետ, այսինքն Բաղ թագավորը քաղաքը կառուցեց եւ իրանունով կոչեց Բաղդատ։
Այո։
Ես կարծում եմ, որ Հովսեփյանցն էլ շատ բան ասացներ նշում են, որ նաև Բաղդասարի ճյուղ է եղել, որը ավելի ընդարձակ է եղել, եւ ասում են, որ Սանասար եւ Բաղդասար եւ Արասարակ Սասնածրերը 40 ճյուղ է ունեցել, Սանասարի ճյուղ եւ Բաղդասարի ճյուղ։ Եվ Հովսեփյանն էլ հենվելով սրա վրա ասում է, որ այս հատվածները ցույց են տալիս, որ Բաղդասարի ճյուղը շատ ավելի ընդարձակ պիտի լինի եւ պատմական ակնարկներով ավելի առատ, եւ նաեւ ես գտա հետևյալը, որ հիշատակվող Բաղդադ քաղաք ունեցել ենք նաև Վանի տարածաշրջանում Հայաստանի, որ այժմ ավերակ է, հիշատակվում է նաև Բաղդադի Պախտատի ձևերով, և սրա մասին տեղեկությունը վերցրել եմ տեղանների բացարձակական բարարանի առաջին հատորից, և նաև հենց ինքն էլ հուշում է, որ ինչ Բաղդասար Պղնձի քաղաքից եկել էր, Պղնձի քաղաքը նույնպես գտնվում է Դերսիմում, և Պղնձահանք է եղել, որի պատճառով է քաղաքը կոչվել է Պղնձե քաղաք, և հիշատակվող Պղնձե քաղաքը հեքիաթներում և նաև մեր բանաստան մեր սասնա ծռերում, որի թագավորի աղջիկն ամորոշ պատումներում Խանդութը, իրական քաղաք է եղել, որ այսօր ավերակ է և գտնվում է Դերսիմում։ Ասում ինչ Պղնձի քաղաքից դուրս է եկել, գնացել էր քաղաք է սարքել, անունը դրել էր Բաղդադ, ինքը Բաղդասար էր, այնտեղ էլ մեռել էր։ Եվ կարծում եմ, որ սա իմ կարծիքն է, իհարկե եւ կարող է սա քննարկվել, որ Մոքոսը կարող է եւ լինել Բաղդասարի ճյուղը, որը նշում էին բանասացները, բայց չեն հիշել այդ ճյուղը, այսինքն իրենք չեն լսել, չեն իմացել, բայց լսել են իրենց մեծերից, որ Բաղդասարի ճյուղը եղել, որը մոռացության է մատնվել։ Հնարավոր է, որ Բաղդասարի ճյուղն է Դերսիմում պահպանված Մոքոսը։
Սիրանուշ, մի այսպիսի բան մտքովս անցավ, օրինակ հայկական միջավայրում ևս տարածված անուններ են Միրդատը, Տրթատը, որոնք նշանակում են Տիրի տված կամ Միհրի տված։
Այո։
Արդյոք Բաղդադն էլ նշանակել է Բաղի տված։
Հնարավոր է։ Կամ Բաղի կառուցած։
Այո։
Կամ Բաղդասարի կառուցած, որտեղ մենք հայերս անուններ կրճատելու հետաքրքիր մշակույթ ունենք, որը նաև մեր ժամանակներում է շատ տարածված, եւ հնարավոր է, որ Բաղը եւ Բաղդասարը նույն անձինք են, որտեղ Բաղդասարն էր թագավոր եւ Սանասարն էր թագավոր, եւ նաեւ Սասնա ծռերում է ասում, որ Բաղդասարը որոշ պատումներ հիշատակվում, որ Բաղդասարը թողեց գնաց Սասունից, ստեղծեց իր քաղաքը, բաժանվեցին եղբայրները, եւ խիստ հնարավոր է, որ Մոքոսը հենց Բաղդասարի ճյուղն է, և Բաղ թագավորն էլ ինքը Բաղդասարն է, ուղղակի Բաղդասարի կրճատ ձևն է, Բաղ Բաղդասար, հնարավոր է, հնարավոր է։
Եվ պետք է հարցնեմ Մոքոս անվան մասին, արդյոք սա ինչ-որ իմաստ ունի և ինչ է նշանակում։
Այո, Մոքոսը և ածական է հանդես գալի և որպես գոյական, որպես ածական կոչվում է մեծ, իսկ որպես գոյական մեծ կռան, մուրջ, դարբնի մուրջ, և Մոքոս հենց Դերսիմի բարբարով է, մեծ է նշանակում, և այդ մտայնությամբ էլ օգտագործված է որպես ածական, այսինքն ածականը դարձել է անուն, և ինչն է հետաքրքիրը, որ Մոքոս անվան տակ հանդես է գալիս Գրիգոր Լուսավորիչը, որը նույնպես մեծ էր, և պատմության ընթացքին, երբ նայում ենք, լուսավորչա սերունդ կաթողիկոսները կոչվել են մեծ իրենց կատարած աշխատանքների, մարդկային հոգու շինարարներ նաև որպես, և վեպում էլ Մոքոսը արդեն հանդես է գալի ոչ թե անուն, այլ մականուն, ներքին որակ, կոչում, որը հավաքական կերպար է ներկայացնում, և որի տակ հանդես են գալի լուսավորչի տոհմի նվիրյալ կաթողիկոսները, որոնք հենց կոչվել են մեծ։ Օրինակ մենք ունենք Սահակ Պարթև մեծը, ունենք Ներսես մեծը, այո, և Մոքոս նշանակում է մեծ, և այս մականունով էլ գործածված իբրև մեծ։ Տեսեք, Սասնա ծռերում էլ ասում են ծուր, սա վիպական գիծ է, ինչ խոսք, և ծուր մականվան տակ, որտեղ ծուրն էլ մականուն է, ինչպես Մոքոսն է մականուն այստեղ, այդպես է ծուրն է մականուն, որի անվան տակ հանդես են գալիս հայոց իշխանները, և այդ ծուրը ոչ թե ծաղրական է, այդ ծուրը հենց խենթն է, սրբազան խենթություն իմաստով է գործածվում Սասնա ծռերում, և Մոքոսն էլ, քանի որ ինքը ամբողջապես կրոնական բովանդակություն ունի, Մոքոսն էլ ներկայացնում է կաթողիկոսներին և իրենց հավաքական կերպարը, որովհետև վիպական կերպարները իրենք հավաքական կերպարներ են, ժողովուրդը ներկայացնում է որպես անհատ, հա, Սասունցի Դավիթը, մեծ մեհերը, փոքր մեհերը, բայց իրենց տակ մենք հասկանում ենք ոչ միայն անհատներ, նաև հավաքական, այսպես կերպար իշխանների, կաթողիկոսների, Մոքոսի անվան տակ, որոնք իրենց գործերով լուրջ հետք են թողել հայոց պատմության մեջ, և նաև իբրև դիպական հերոսներ անմահացել են հայ բանահյուսության մեջ։
Ուրեմն, ինչպես տեսանք, Մոքոսում կան նույնպես թուրք եծակի, հրեղենցի, արդյոք այլ ընդհանրությունները կա Սասնա ծռերի հետ։
Ընդհանրությունը, գիտեք, ոչ թե ընդհանրություն, այլ սա մի ընդհանուր վիպական գիծ է, եկա Սասնածրերում, եկա Մուքոսում, բայց տեսեք, Սասնածրերում եթե թուրքեցակին, հրեղենձին, տղամարդկանց է տրված, այստեղ տրված է կնոջը, և ինչն է հետաքրքիր, ինչի ավելի հին համարվում Մուքոսը, որովհետև իր մեջ ունի նախաքրիստոնեականից եկող ավելի շատ շերտեր, և բավական այսպես ցայտուն է արտահայտված այդ շերտերի տարբերություն Սասնածրերի։ Տեսեք, Փամփուլը հանդես է գալիս 5-րդ մասում։ Այսինքն 3-4 մասերի մեջ, որ խոսում, հնարավոր է, որ այդտեղից է սկսում Փամփուլի հիշատակությունը, բայց մենք իրեն հենց 5-րդ մասում ենք սկսում, եւ առաջին անգամ հիշատակվում է Բաղի որդի Ակուկիկին Փամփուլը, որը Բաղի 12 որդիներից մեկի կինն է եւ Բաղի հարսը։ Եվ ինչն է հետաքրքիրը, որ այստեղ Փամփուլը, կինը, հանդես է գալիս որպես ապստամբուհի։ Եթե Սասնածրերում կանայք ուղակի հանդես են գալի որպես սիրված հարսներ, ոնց համար պայքարում են եւ իրենց վերում են հարսանի քենանում, այստեղ ամուսնության նկարագրություն չկա եւ սիրո նկարագրություն չկա, այստեղ միանգամից Փամփուլին վաճողական ապստամբական վարքագիծ է նկարագրվում եւ ասվում է, որ Փամփուլը ուներ հրեղենձի Պենկիպոզ անունով, կեցակ է թուրը, գոտի, իհարկե սա հանդիպում ենք եւ Սասնածրերում, եւ նաեւ հեքիաթերում հրաշապատում, որը տրվում է հենց մշակութային հերոսին, եւ այստեղ ունենք նաեւ մշակութային հերոսուհի Փամփուլը։ Եվ ով է այս Փամփուլը, որ մտել է Մոքոսի մեջ։ Սա հայկական կերպար չի, որը անմահացած է Մոքոսում։ Ամենայն հավանականությամբ Փամփուլը հերավոր հիշողություն է ասորեստանցների Միրիտա կամ Աստարտե դիցուհու, Սիրո դիցուհի է, որը նույնական է ասորաբաբելական իշտարի հետ, որը պաշտվել է նաև Հայաստանում, պայմանավորված նրանով, որ Հայաստանի հարևային և արևմտյան կողմերի ասորի բնակչությունը խիտ եղել է այստեղ, բնակչության առկայությունը եղել, դրանով է պայմանավորված, ոչ թե հայերն են պաշտել, այլ այստեղի ասորի բնակչությունը, և բնական է, որ մշակութային փոխազդեցություններ եւ ազդեցություններ պետք է ունեցած մի հայկական մշակույթի վրա, եւ Աստարտեն հիշատակվում է որպես հզոր հրամանատար, այդ սիրո դիցուհին, մարտիկ աստվածուհի, որը նաեւ պատերազմի դիցուհի է, նետաղեղով զինված, ներկասմ է իբրև առնական եւ պատերազմական բնավորությամբ, նաեւ ճակատամարտի եւ ոսի թագուհի է։ Եվ այս դիցուհու դուստրը, Աստարտեի դուստրը, մեզ քաջածանոթ Շամիրամն է, որի մասին առաջին հիշատակությունը տալիս է Խորենացին։ Շամիրամի մասին առասպելները շատ տարածված է հայոց մեջ, կապված նաև Վարագեղեցիկի հետ, եւ ունենք Շամիրամի մասին Շամիրամի անունով բնակատեղիներ, եւ շատ հնարավոր է, որ հայոց մեջ ժամանակների ընթացքում Աստարտեն եւ Շամիրամը նույնականացվել են, որտեղ Շամիրամն էլ է, չէ՞, ապստամբ կերպար։ Եվ Փամփուլ անբանտակ իրենց մնայուն արտացոլումը գտել են հայ դիպական Վանայության մեջ, որտեղ Փամփուլը հայուհու կերպար չէ։ Սա իմ կարծիքն է, եւ ես այսպես եմ գտնում եւ հիմնավորում եմ Աստարտայի եւ Շամիրամի նույնականացված կերպարն է Փամփուլ անբանտակ, եւ ժողովրդական պատկերացումների հրեղենձի կարող են ունենալ մշակութային հերոսները, որոնք դիպական հերոսներ են, եւ կարող է սանձել եւ իբրև սեփականություն ունենալ միայն ընտրյալները։ Տեսեք, Սասնածրերում մեծ մահերի մահից հետո տարել էին հրեղենձիում, պահել էին որտեղ, ախորում, եւ լինելով Զենովոհանը խախտանդամ եւ նաեւ ծուցազը, երթիկից էր տալիս, չէ՞, որոշ պատումներում ենք, երթիկից էր կեր տալիս, և չէր կարողանում սանձել, վախենում էին իրենք մոտենալ հրեղենձին, բայց Դավիթը, որը մանուկ էր, որպես ընտրյալ գնաց և իբրև սեփականություն վերցրեց, ախորից հանեց ձիուն, լվաց և գնաց պատերազմի։ Այսինքն Փամփուլը նույնպես ընտրյալ է, որին տրված էր ունենալ հրեղենձի, կեցակեթուր և նաև գոտի, և այս ընտրյալները ունեն գերբնական ծագում։ Մոքոսում Պենկիպոզը հանդես է գալիս որպես հավատարիմ եւ արագահաս օգնական։ Մի բան, որ տեսնում ենք Սասնածրերում, եւ սա շատ բնորոշ է հրեղենձիերին, որոնք իրենց տերերին հավատարիմ են, արագահաս են, օգնական են, բայց եթե Սասնածրերում Քուրկիկ Ջալալին խոսում ես, այստեղ չի խոսում Պենկիպոզը։ Այլ հրաշապատում հեքիաթի նման այրում է ձիու մազը, բոչի մազը, և հայտնվում է ձին։ Ինչի մենք չենք տեսնում սասնածրերում, որտև ձին խոսում է, ձին հանդես է գալիս որպես կենդանի կերպար, այստեղ մի տեսակ երկրորդական կերպարի վերում է հանդես գալիս Պենկիպոզը, և Պենկիպոզին հանձնում է իր փեսային հետոփամփուլը և դառնում է քրիստոնյա։ Ընդհանրությունը ընդհանուր վիպական գիծն է սասնածրերի և Մուքոսի և նաև հրաշապատում հեքիաթների, որ այո, հրեղեն ձիու կերպարը կենտրոնական դերակատարություն ունի և կենտրոնական է վիպական բանասյան մեջ։
Մի այսպիսի բան պիտի հարցնեմ, մեր սասնածրեր էպոսում տեսանք, որ ներկայացվում է, թե որքան վատ ազդեցություն է թողնում, երբ հայ տղամարդը ամուսնանում է օտար կնոջ հետ։ Արդյոք այս նույն գիծը նաև չկա Փամփուլի դեպքում, երբ ապստամբում է և խաղաղությունը վերանում է երկրից։
Հետաքրքիր է, գիտեք ինչն է Մոքոսում, որ այստեղ ազգության հետ կապված որևէ հիշատակություն չկա։ Հիշատակում է, որ 12 եղբայրները դուրս եկան իրենց հայրական երկրից, խռովեցին իրենց հորից, դուրս եկան և իրենց համար տարածքներ ընտրեցին և իրենց տարածքները կոչեցին իրենց անունով, իրենց բերդերը կառուցեցին և նրանց կանանց ազգությունների մասին, թե ինչ ազգի հետ ամուսնացան, ինչպես, այսպիսի խնդիր Մոքոսում դրված չէ։ Ուղղակի ներկայացնում է որպես վիպական գիծ Փամփուլի ապստամբությունը, որը հետո պետք է դառնար քրիստոնյա։ Իսկ սա հետաքրքիր վիպական գիծ է, որ ինչ խոսք դեռ իր վերլուծության շարունակությունը պետք է ունենա, և այստեղ կանանց մասին այդպես իրենց ազգությունների հետ կապված օտար կամ յուրային նման դասակարգում Մոքոսում չենք տեսնում։ Չէ, սասնածրերում տեսնում ենք, բայց Մոքոսում դասակարգում չկա։ Դասակարգումը միայն այն է, որ Փամփուլը ապստամբուհի էր և իր տագրերի դեմ ապստամբեց, և պարտություն կրելով, իհարկե պարտությունը հետևյալն էր. Փամփուլը պարտություն չկրեց, Փամփուլը պարզապես տեսավ այն հրաշքը, որը պատմեցին իրեն իր բանբերները, և ինքն իր աչքով տեսավ, և դա տեսիք չէ, դա իրականություն էր, և տեսավ, թե ինչպես է այդ խաչվառի լույսը առավոտյան, երբ մոտեցան քաղաքին, կամարակապ իջնում հասնում ձորին, և ինքն էլ գիշերով գնացել տեսել էր Գարեգինին, որին ուզում էր սպանել, որը իր տագեր տղան էր, տագրոջ տղան էր, և տեսնում է, թե ինչպես է նրա բերանից կանաչ կարմիր լույս դուրս գալիս, և վախեցած իր տեսածից չի սպանում Գարեգինին, հետ է դառնում, և ինքնակամ ինքը հանձնում է քաղաքը և հանձնում է Գարեգինի քաղաքը, որովհետև Գարեգինը գալիս էր փրկելու իր մորը, որը գերի էր Փամփուլի ձեռքին, և Փամփուլը նվաճել էր իր հոր քաղաքը, և Փամփուլը Գարեգինին վերադարձնում է իր քաղաքը, Գարեգինի քաղաքը, և ընդունում, որ ինքը հավատում է Մոքոսի ասուն և դառնում է քրիստոնյա։
Ուրեմն Մոքոս վեպում գործող կերպարներից կան մի քանի սրբեր, ովքեր են նրանք և ինչ դերակատարություն ունեն։
Ուրեմն սրբերը շատ հետաքրքիր ձևով են հանդես գալիս Մոքոսում, և քանի որ ինքը նշեցի, որ կրոնական բովանդակություն ունի, քրիստոնեության քարոզչության այդ վաղնջա տեքստն է պահպանում, և այստեղ շատ խորն է ներկայացված կրապաշտ քրիստոնյա հակամարտությունը, ինչը մենք չենք տեսնում սասնածրերում, և այստեղ ջատագովում է քրիստոնեությունը, պանծացվում է քրիստոնեությունը, քրիստոնեության սիմվոլ խաչը, և այստեղ հանդես են գալիս սրբերը, որոնք 40 մանկունք են, նրանք Սեբաստիայի 40 մանուկներն են,
այո,
որոնք նահատակվել են, և իրենք իրական կերպարներ են, և հանդես են գալիս նաև Մոքոսում իբրև կենդանի սրբեր, և դա ունի իր նշանակությունը։ Հիմա փորձենք հերթով այսպես գնալ։ Առաջին սուրբը, որը հանդես է գալիս, մանուկ տղան է, գլխավոր դերակատարը, Հիսուս Քրիստոսն է, որը փրկում է Մոքոսին բանտարկությունից, այն բանտից, որտեղ իր հորեղբայր Զինաքյար իրեն բանտարկել էր, և այդ բանտը հիշատակությունն է մեզ քաջածանոթ Գրիգոր Լուսավորչի բանտին, խորվիրապին, որտեղ նա մնաց 13 տարի, և Մոքոսին փրկելով, այսինքն հանելով բանտից, մանուկ տղան նրան տանում է կատնախփյուր, որտեղ լողանալով Մոքոսը կենթանանում է, որտեղ կիսամեր էր, թունավոր ջրի մեջ էր պահում նրան հորեղբայրը, որը համեմատական է խորվիրատի թունավորոցերի նկարիչներին, եւ այնուհետեւ իշտ ճանապարհորդությունը, այսինքն սա մկրտության խորուրդ ունի, եւ սա նաեւ անցումային ծես է, որ տիպական է եւ հատուկ է մշակութային հերոսների, որոնք պետք է անցնեն այդ ծեսերը, այդ անցումային ծեսերը, նվիրագործման ծեսերը, եւ նույնը տեսնում ենք այս կատնախտյուրը Սանասար Բաղդասար եղբայրների մոտ, տեսնում ենք Մեծ Մհերի մոտ, տեսնում ենք Դավթի մոտ,
այո,
եւ առավել շատ շեշտադրված է հենց Դավթի ճյուղում։ Մոքոսը Գեոգերիկ սարի վրա, որը դրսինի սարերից է եւ իրականում գոյություն ունեցող սար է, հանդիպում է 40 մանկանց, որոնք, ասում է, հիշատակվում է Պեպում, որոնք եկել էին, ժայռը փորել են, տուն են սարքել եւ ապրում են այնտեղ։ Այս սրբադասված մանուկները, որոնք նաեւ տոների սրբեր են, իրենց անունով նույնանույն վայրում ժայռափոր եկեղեցի կա, որը հիշատակում է հենց Գարեգին Սերվասյանցի իր երկրորդ հատորում, որ ուղեգրությունն է ներկայացնում է այս վայրը իրականում գոյություն ունեցող վայրը, որտեղ եղել է Մոքոսը, որը հիշատակված է Պեպում։ Եվ Մոքոսի 40 մանկանց մոտ անձավում մնալը 3 օր հիշատակում է հաղորդակցությունը, Քրիստոսի մահվանը եւ հարությանը։ Սա նույնպես ծես է, որը պետք է անցներ Մոքոսը մաքրագործվելու համար եւ պատրաստ լինելու այն առաքելությանը, որին ինքը կանչված է, իբրև Քրիստոնյա, իբրև Քարոզիչ, եւ որպեսի Մոքոսը կարողանար մաքրագործվել եւ նաեւ հաղթարել այդ ծեսը, նրան օգնում են սրբերը, 40 մանուկները, որոնք կենթանի են ներկայացված։ Եվ ճանապարհին, երբ Մոքոսը 40 մանկանց հրաժեշտ տալուց հետո շարունակում է իր ճանապարհը, հանդիպում է Դանիել անունով ճգնավորին, որը հիշատակվում է Պեպում, որը հեռացել էր աշխարից, անապատական կյանքով էր ապրում, եւ այս կերպարը մարմնավորում է 4-րդ դարում ապրած Դանիել քորեպիսկոպոսին, որը եղել է Տարոնում, եւ հանուն հավատի եւ եկեղեցու պայծառության չարչարանքներ է կրել, նահատակվել է Հայոց Տիրան թագավորի հրամանով եւ թաղվել է հենց իր ճգնարանում, ինչպես որ Վեպը հիշատակում է, որովհետեւ Դանիելը խնդրում է Վեպում Մոքոսին, որ իր մահվան օրերը հասան, խնդրում է, որ իրեն թաղի իր ճգնարանում, եւ այդպես էլ անում է Մոքոսը։ Այսինքն պատմական իրողությունը նույնությամբ տեղափոխվել է դերսին, տեղայնացվել է, տարոնից տեղափոխվել է դերսին, տեղայնացվել է եւ նույնությամբ պահպանվել է Վեպում առանց աղավաղվելու։ Իհարկե վիպական գիծ է նորից, եւ նույնացված է Քրիստոսի 40 օրերի մկրտությունից հետո Քրիստոսը գնաց անապատ, չէ՞, եւ 40 օր ծոմ պահեց։ Ուրեմն Մոքոսի այս անապատ գալը, որտեւ անապատ մենք ասում ենք ոչ թե տարածքին, որը անապատական կլիմա ունի, այլ ճգնավայրերին, որոնք անկախ իրենց բնակլիմայական պայմաններից համարվել են անապատներ, տարածքներ, որը գտնվում է բնակավայրերից դուրս, եւ աշխարհի ցոփությունը, վայելքները այստեղ մուտք չունեն եւ այստեղ ճգնել են մարդիկ։ Հարանց անապատներ ունենք, շատ ունենք հարանց անապատներ, եւ անապատ հասկացությունը այստեղ դիպականացված է, եւ Մոքոսի այս Դանիել քորեպիսկոպոսի մոտ գալը զուգահեռ է Քրիստոսի անապատ գնալու մկրտությունից հետո, որին հետո Քրիստոսը սկսեց իր քարոշությունը։
Արդյոք այս Դանիելը նույն այն Դանիելն է, որի մոտ նշանագրեր կային եւ Մաշտոցը նրա մոտ մարդ էր ուղարկել այդ գրերը բերելու։
Ոչ, Դանիել ասորին էր նա։ Սա Դանիել քորեպիսկոպոսն է, որը ապրել է Տարովում եւ նահատակվել է Տիրան թագավորի հրամանով։ Ոչ, սա այլ Դանիել է։
Տարբեր կերպարներ են։
Այո, Դանիելի մասին հիշատակում են Փավստոս Բուզանդը, Թովմարծունին եւ Անանունը, այսինքն այս սրբի վարքը, Դանիել քորեպիսկոպոսի վարքը եւ կյանքը իր նահատակությունը Տիրանի հրամանով հիշատակված է մեր պատմիչների մոտ։ Նա Դանիել ասորին էր։ Հենց Մոքոսն էլ ինքը արդեն սուրբ է որպես հանդես գալիս, մյուս սուրբը, որ ասում ենք,
այո,
Մոքոսն է, որը ներկայացնում է քարոշությունը, քրիստոնեական քարոշությունը, որը տեղի ունեցել առաջին 4-րդ դարերում, եւ վաղնջա տեքստը քրիստոնեական քարոշության ամբողջապես եւ առանց խաթարման խաթարելու պահպանվել է Վեպում։
Խաչը ինչ նշանակություն ունի Մոքոս Վեպում եւ արդյոք կա ինչ-որ կապ կարոս խաչ վիպերգի հետ։
Կարոս խաչ վիպերքը շատ ավելի հին է։ Իհարկե խաչի հետ կապված բոլոր ավանդազրույցները եւ պատկերացումները եւ հավատալիքները քրիստոնեական շարտում նույնական են։ Նույն տանցացումն է խաչը, ասեմ, որ կենտրոնական դերակատարություն ունի Մոխոսում խաչը։ Եվ խաչը հենց քրիստոնեության քարոզության հենց ամենասկզբից գլխավոր դերակատարությունն է ցավ, ինչու, որովհետև Քրիստոս խաչվեց եւ մահվան գործիքը, որը հռոմեական կայսրության ժամանակ նաեւ անեծքի գործիք էր համարվում, վերափոխվեց փրկության գործիքի։ Նաև նոր կտակարանում առաքյալները, մասնավորապես Պողոս առաքյալը գրում է, ասում է, այլ ոչ մի բանով ես չեմ հպարտանում, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Եվ խաչն ու խաչալը նույնականացան, եւ նաեւ հայոց մեջ խաչն ու խաչալը նույնականացան։ Եւ խաչը իբրև փրկության գործիք եւ իբրև սիմվոլ փրկության շարունակում է իր հաղթարշավը նաեւ Մոխոսում։ Մոխոսում բացի խաչից մենք ունենք նաև օջախի սրբի հիշողությունը, որը հանդես է գալիս եկեղեցու տեսքով, ինչը մենք տեսնում ենք նաև Սաստացերերում։ Հետաքրքիր է, որ Մոխոսին հրամայվում է, մանուկ տղան է հրամայում խաչ պատրաստել եւ իր պատկերը նկարել եւ դնել խաչի վրա, որը մեր խաչվառի հիշատակությունն է, եւ նաեւ այս խաչը բարձրացնելու, խաչով հաղթելու Մոխոսի դրվակները ուղիղ համեմատական են Գրիգոր Լուսավորչի քարոզության եւ խաչով դևերին հալածելու հայոց աշխարհը, ինչպես հենց Ագատա Գեղոսը նշում, դևերին հալածելու դրվագներին։ Տեսեք, Քրիստոսի խաչափայտի պատրաստման եւ մեր վեպում, Մոխոս վեպում խաչի պատրաստման ավանդազրույցները նույնականացված են, այսինքն խիստ զուգահեռներ ունեն։ Ըստ ավանդության Քրիստոսի խաչափայտը պատրաստվում է այն ծառից, որը հենց
Ադամներ
գտնվում էր, այո, Երուսաղեմից դուրս մուտքի մոտ եւ խանգարում էր բոլորին։ Եվ ըստ ավանդազրույցի Ադամն է դա բերել դրախտից։ Եվ դրան ոչ մեկ ձեռք չէր տվել։ Եվ բավական ծանր էր այդ ծառը բնափայտը։ Եվ դրանով պատրաստեցին Քրիստոսի խաչը եւ խաչեցին դրա վրա։ Մոխոսում, երբ որ իր թափառումների ժամանակ ջրի եզերքին գավազան է տնկում, մանուկ տղան հիշեցնում է իր գավազանի մասին, ասում է, քո գավազանը, որը տնկեցիր, եւ հետո մտածեցի, որ դու կորցրել ես 40 ճղնանի ծառ է դարձել, եւ հրամայում է, որ գնա կտրի այդ ծառը, եւ դրանից պատրաստի խաչը։ Այսինքն մեր Մոխոսում տեսնում ենք, վեպում տեսնում ենք հենց այդ նաեւ համաքրիստոնեական ավանդազրույցների տեղայնացումը։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Աստծո հրամանով պատրաստված խաչը, որը տարվում է Զորքի արչեւից, իբրև հաղթական նշան, իբրև հաղթություն, մտել է վեպի մեջ եւ դիպական գիծ է ստացել։ Ինչն է հետաքրքիր այստեղ։ Այստեղ կա տեսիլքները, հրաշքները, որոնք տեղի ունեցել իրականում, բայց տեղայնացված մտել են Մոխոսի մեջ։ Մոխոսը ակնորական չին, փողը փչել է տալիս եւ արդեն պատրաստ է խաչը եւ Գարեգինի հետ, որը դարձել էր արդեն քրիստոնյա, գնում է ազատելու Գարեգինի քաղաքը։ Եվ այստեղ, որպեսի հերոսի առաքելություն օրինականացվի, խիստ կարևորվում է երկնային հրաշքը, որը տեսնում ենք նաեւ Գրիգոր Լուսավորչի քարոզության մեջ։ Կանաչ կարմիր լույսի տեսքով լույս է իջնում Գարեգինի վրա։ Եվ այդ կանաչ կարմիր լույսը տեսնելով զինվորները ընդունում են Գարեգինին եւ մկրտվելով դառնում են քրիստոնյա։ Սա շատ մի կարեւոր դրվագ է դիպական, որը նույնպես կապվում է հենց խաչի հետ, եւ սա հիշողություն է տարօրում Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հայոց ձորքի մկրտության։ Եվ ինչպես Ագատան Գեղոսը նշում, որ մկրտվածների վրա հրեղեն սյան տեսքով լույս է իջնում եւ երեք ժամ շարունակ տեսանելի է լինում ներկաներին օրը ցերեկով։ Եվ սա նույնությամբ պահպանվել է մեր վեպի մեջ։ Նաև սրա զուգահեռը մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի ելք գրքում, երբ Աստծո հրամանով Եգիպտոսից Մովսեսը դուրս է բերում հրեա ժողովրդին եւ նրանց առաջնորդում է ցերեկան պեսյունը եւ գիշերը հրեսյունը։ Այսինքն այս պատկերացումները տեղայնացված են եւ իրենց տեղն են գտել Մոխոս։ Եվ ուշագրավ այստեղ այն է, որ զորքը առաջ է շարժվում այդ խաչի վրա զետեղված մանուկի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի պատկերից բխող լույսի առաջնորդությամբ։ Եվ սրա բացատրությունը էլի Ագաթան Գեղոսն է տալիս, բացատրելով խաչի զողությունը եւ դրանից դուրս եկող լույսը, եւ այսպիսի հիշատակություն կասում է, խաչին փարած լույսը հենց նույն Աստվածային հոգին է, որը փառավորում է որդուն եւ խառնվում է նրա ճառագայթներին, որտեղ ինքը որդուց վերցնում է եւ տալիս է իրեն սիրողներին, այսինքն սա Սուրբ Հոգու խորհուրդն ունի եւ Սուրբ Հոգուն ծնված ներբող է եւ Գարեգինի զորքը Խաչի զորությամբ առաջնորդված մոտենում է պաշարված քաղաքին։ Խաչի իբրև առաջնորդ է ներկայացվում եւ երևացող կանաչ կարմիրույսը մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչ է, որտեղ քաղաքացիները հերգից տեսնում են, բայց չեն հասկանում դա ինչ է։ Եվ այստեղ է, որ Փամփուլը գալիս է եւ տեսնում է այդ հրաշքը, կանաչ կարմիր լույսի հրաշքը, եւ այնուհետեւ երբ վերադառնում է քաղաք, բայց մենուր է ուզում է պատերազմել, տեսնում է, որ երբ նորից Խաչի զորությամբ, Խաչի առաջնորդությամբ զորքը մոտենում է քաղաքին, Գարեգինի եւ Մոքոսի առաջնորդությամբ, լույսը կիսվում է, բայց պատկերից բխող լույսը, մի կեսը իջնում է վերթի տակ եւ կամար է կապում դեպի երկինք, եւ վախից արդեն հասկանալով, որ միևնույն է իր պարտությունը անխուսափել է, Փամփուլը հանձնվում է եւ դառնում է քրիստոնյա։ Այս տեսիլքը ժողովրդի հիշողության մեջ կենցաղավարող Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքն է, եւ տեսնում է, որ երկնքից իջավ Միածինը, մորճով հարված է այդտեղի մոտեղ պիտի կառուցվեր, եւ տեսնում է, որ կամարներ կապվեցին այդ այնտեղերում, որտեղ նահատակվել են քրիստոնյա սրբուհիներ, առևսինյակ, եւ սա տեղայնացված է, ավելի վիպականացված է։ Իսկ Խաչը եւ պատկերը, որը առաջնորդել է զորքին, մեծ պատվի են արժանացնում եւ մոմերով խնկարկությամբ տանուն դնում են մատուրի մեջ, որը քաղաքի մոտ կառուցում է Գարեգինը, եւ նաեւ ինչն է հետաքրքիր, որ երբ Փամփուլի հետ Մոքոսը վերադառնում է Սուրբ Տիկին, այսինքն ուխտի են գնում դեպի Սուրբ Տիկին, Փամփուլի ցույց է տալիս, թե ինքը ինձ զնդանում է եղել, եւ Փամփուլի բերդի դիմաց, եւ հասում է Փամփուլի բերդին, բերդի դիմաց Մոքոսը մի ակ է բացում, եւ այդ աղբյուրի ակի վրա Խաչքար է կանգնեցնում, եւ անունը դնում է Խաչաղբյուր։ Նորից եմ կրկնում, սա հիշողություն է քրիստոնեության տարածման սկզբնական շրջանում Հայաստանի տարբեր կողմերում կանգնեցված խաչերի եւ խաչակեր կոթողների, որը անխաթար մնացել է վեպում։ Այսինքն վեպում ակնհայտ կերպով կենցաղավարում է Խաչի հաղթանակի եւ փրկագործության խորհրդաբանությունը, որը հանդես է գալիս ֆիզիկապես այն կանգնեցնելով իտես բոլորի։ Այսինքն սա քրիստոնեական նոր կրոնի գաղափարախոսության եւ տեսակատարության տարածման եւ ամրապնդման մշակութային տեքստն է, ինչպես նաեւ նոր եւ սրբազան տարածքների կազմակերպման եւ քրիստոնեական խորհրդանշի պանծացման նկարագիրը, որը տեղի ունեցել Հայաստանում առաջինիս 4-րդ դարերում քրիստոնեության տարածման շրջանում եւ նաեւ հետագայում, եւ վեպում Խաչը հանդես է գալիս այսպես զուգահեռաբար սրբազան տարածքի, որը կրատնից քրիստոնեական աղոթատեղի վերածված եկեղեցին է, Սուրբ Տիկինը։
Տարբեր ժողովուրդների բանայուսական ստեղծագործություններում մարդը միշտ ձգտում է անմահություն ձեռք բերել, օրինակ շումերական Գիլգամեշ վեպում, որը հավանաբար ինչ որ դրվագներով պետք է որ հայության մեջ էլ տարածված լիներ, նաև շատ հեքիաթներում, եւ ահա Մոքոսում եւս կա այդ անմահության ձգտումը։ Առհասարակ ինչու է մարդը փնտրում անմահություն եւ ինչպես է այն արտահայտվում հատկապես այս վեպում։
Մարդը ինչու է փնտրում անմահություն, որտեվ մարդը փնտրում է այն վիճակը, որից ինքը ընկավ, դրախտային վիճակը, որտեվ մարդը ի սկզբանե ըստ մեր հայրերի, եկեղեցական հայրերի անմահ էր արարված, բայց չլսելով Աստծո խորհուրդը, այսինքն չուտել բարի եւ չարի գիտության ծառից, չկատարելով Աստծո պատվիրը, մարդը իր անմահությունը կորցրեց, այսինքն ֆիզիկապես դարձավ մահկանացու, բայց անմահ մնաց իր հոգով, որովհետեւ այն շունչը, որը Աստված փչեց Ադամի մեջ, որտեւ Աստվածաշունչն ասում է, որ կավանյութից պատրաստեց Ադամին, եւ կենթանության շունչ փչեց նրա մեջ, եւ Աստծո հոգին, որ ապրում է մարդու մեջ, հավիտենական է եւ անմահ է, այսինքն մարդը անմահ է իր հոգով, եւ մարդը ուղակի անմահություն փնտրելով փնտրում է այն վիճակը, սկզբնական վիճակը, որը իրեն տրված էր, բայց որից ինքն ընկավ իր անհեռատեսության եւ հետաքրքրության, այլ հետաքրքրության պատճառով։ Գիլգամեշում ինչն է հետաքրքիր, որ Գիլգամեշը փնտրում էր ֆիզիկական անմահությունը, Հայերի մեջ անմահության փիլիսոփայությունը ֆիզիկական կողմով ոչ թե մարդու հավիտենական ապրելու մտածումն է, այլ մեր ֆիզիկական անմահությունը մենք պատկերացնում ենք մեր ժառանգականության միջոցով, ժառանգների միջոցով, ինչը խիստ այսպես երևում է սասնածռերում, և որի պահպանման համար, շարունակականության համար անգամ արմաղանը և մեծ մհերը ինքնական մահվան գնացի, պահպանելու համար իրենց անմահությունը։ Այսինքն փիլիսոփայությունը հետաքրքիր է հայոց մեջ, մահ իմացյալ անմահություն է, իմացյալ մահը անմահություն է, ոչ միայն պատերազմի դաշտում, նաև այս նման դեպքերում։ Եվ այստեղ էլ վեպը ինչն է հետաքրքիր ձևով ցույց տալիս, որ չնայած նահատակներ կան, որոնք հիշատակվում են վեպում, իրականում իրենք նահատակներ են, բայց իրենք կենդանի են ներկայացված, այսինքն ցույց է տրված մարտնչող եկեղեցու, որը երկրի վրա եղող քրիստոնյաներն են, և հաղթանակած եկեղեցու, որը ննջեցյալ քրիստոնյաներն են, կենդանի կապը, բավական հետաքրքիր է ներկայացված Մոխոսում այս կապը, իդեմ և Դանիելի, և 40 մանկանց, և մենք մոռացանք նշել Մոգերին, որովհետև տեղայնացված է Քրիստոսի ծննդյան այրը, այդպես տեղայնացրել են և դրսիմում են տեղադրել, մոկացիներն ունեն այդպիսի ավանդազրույց, որ մոկաց աշխարհում է ծնվել Քրիստոս, և Մոգերը եկել են այնտեղ իրեն երկրպագել, ինչը տեսնում ենք նաև մեր վեպում, և վեպում ցույց է տալիս անմահության շատ նուրբ է, որ տիեզերական ժամանակի մեջ է ապրում մարդը, այսինքն վեպը ցույց է տալիս տիեզերական ժամանակը, իդեմ մանուկ տղային, որը երկնքից իջնում է, այսինքն մանուկ Հիսուս Քրիստոսը, ազատում է Մոգոսին, և այնուհետև երկրորդ անգամ իջնում է և օժնում է նորաուց Գարեգին թագավորին, և 40 մանուկները և բոլորը այսպես միասին գովերքում են, փարաբանում են և բարեմաղթանքներ են հղում Գարեգինին։ Այսինքն ներկայացված է վեպում տիեզերական ժամանակի մեջ ապրող մարդը։ Եվ եթե սասնածռերում կատարածաբանական պատկերացումները վերջանում են, այսինքն նույնական են արտավազդի հետ, ապա այստեղ կատարածաբանական պատկերացումը Մոգոսում շատ հետաքրքիր է, նախ արարման ժամանակներն է տանում, և գառն ու գայլը արածում են իր միասին։ Սա բավական հետաքրքիր ներկայացնում է, որ մարդը ապրում է տիեզերական ժամանակի մեջ, անկախ իր գտնվելու վայրից, ժամանակներից, դարաշրջանից, և կենդանի է կապը ապրողի և ննջեցյալի միջև, և որ մահ կանացու մարմինը դեռ չի նշանակում, որ մարդը ամբողջապես մեռնում է, և մարդու անմահության բավական հետաքրքիր պատկերացում է սա, և կենդանի մարդը կենդանի շփվում է նահատակների հետ, և տիեզերական ժամանակի մեջ Մոգոսում անմահությունը ներկայացված է հենց տիեզերական ժամանակի ընկալմամբ, և նաև նախարարման պատկերացումներով, որ ավարտվում է, վերադառնում է սկիզբ, և գառը գայլը արածում են միասին, և խաղաղություն է տիրում աշխարհին։
Սիրանույշ, բավականին մանրամասն ներկայացրինք Մոգոս վեպը, անդրադարձանք առանձին դրվագների, և կարծում եմ մեր ունկնդիրներից շատերին կհետաքրքրի հետևյալ հարցը. Արդյոք այժմ աշխատանքներ տարվում են ժողովրդական այս ստեղծագործության տպագրման ուղղությամբ?
Հուսանք, որ առաջիկա տարիներին այո ունենանք Մոգոսի վերատպություն, աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, և նաև կունենանք Մոգոսի մի քիչ ավելի ընդարձակ վերլուծությունները, շերտերի վերլուծությունը, որտեղ այն, ինչ ես արել եմ, և եթե հետաքրքիր կլինի ունկնդիրներին, կարող են 2017 թվականի Էջմիածին ամսագրի սեպտեմբեր ամսվա համարում նայել Մոգոսի հոդվածը, ես շարունակում եմ դեռ ուսումնասիրել Մոգոսը, որտեղ բավական հետաքրքիր և բավական խորքային վաղնջատեքստեր ունի, որը կարիք ունի վերլուծության, կարծում եմ, որ ավելի ընդարձակ վերլուծություններով և նաև հնարավոր է թարգմանական տարբերակով, այդ ուղղությամբ նույնպես մտածում ենք, որտեղ գրված է Մոգոսը Դերսիմի բարբարով, որը բավական խրթին է և դժվար ընթերնելի, դժվար հասկանալի, թարգմանաբար հնարավոր է, որ առաջիկա տարերին կարողանանք հասցնել, անշուշտ պետք է մեր բանայոսական այս գոհարը, դնել ընթերցողի սեղանին եւ նաեւ սա հետաքրքիր եւ յուրօրինակ շփում կլինի մեր դավանական ինքնության ճանաչման։
Այո։ Եվ որքան է ծավալը։
Փոքր է վեպը, 6 մասից է բաղկացած, մոտավորապես 100 էջի սահմաներում։ Մանավանդ որ հատվածներ կան, որոնք չի հիշել Մինաս Բաբարը եւ ակնհայտ խզումն էլ երևում է, ընթերցողին էլ պարզ կլինի եւ ինքնթերցի։ Եվ այո, պետք է վերադառնալ եւ հիշել, որ մենք նման վեպ ունենք եւ այս վեպը պետք է նորից վերադառնա հիշողություն եւ սա նաեւ մեր պատմական հայրենիքի կորցրած մեր հիշողության, մեր հետաքրքիր շատ եւ գեղեցիկ կտոր է, որովհետեւ դերսիմի այնպիսի վեպում, այնպիսի նկարագրություններ է դերսիմի, այդ ծորերի, սարերի, Եփշատ գետի շքեղ նկարագրություններ կան։ Եվ դրանք իրականում գոյություն ունեցող բնակավայրեր են, իրականում գոյություն ունեցող տարածքներ են, եւ նաեւ հնարավորություն է տալիս վեպը շփվելու հայրենի բնաշխարհի հետ, ճանաչելու նաեւ դերսիմը։ Եվ սա մեր դերսիմի այդ ունեցած շատ քիչ, ցավոք շատ քիչ բանալիսական ամենամեծ նմուշներից մեկն է, ամենագլխավոր, որպես եկեղեցական վեպ։ Մենք այլ եկեղեցական վեպ չունենք։ Կան քրիստոնեական շերտեր ուսասնած ծրերի մեջ, տարունի պատերազմի մեջ, բայց այն, որ ինքը ամբողջությամբ ներծծված լինի քրիստոնեական ոգով եւ քրիստոնեական ջատագովությամբ, միայն տեսնում ենք Մոխոսում։ Եվ սա մեկ եկեղեցական վեպն է, որը այո, իհարկե պետք է վերատպել եւ ինչու՞ չէ մտցնել դասագրքեր, որպեսզի մեր երեխաները մեր ազգային բան, հարուստ բանայության հաղորդակից լինեն։
Այսքանը, սիրելի Սիրանույշ, ինչպես միշտ աննկատ անցավ ժամանակը, չափազանց հետաքրքիր տեղեկություններով հագեցած, շնորհակալություն մեր եթերին հյուրընկալվելու եւ այս հանրությանը անծանոթ ժողովրդական ստեղծագործության մասին ձեր տեղեկությունները փոխանցելու համար։
Ես եմ շատ շնորհակալ այս հնարավորության համար եւ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ընձեռեցիք Մոխոսը ներկայացնելու, որտեղ իրապես շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն է, շատ գեղեցիկ։
Այո, իսկապես, եւ մաղթենք այս առումով ձեր աշխատանքներին շատ մեծ հաջողություն, որպեսզի շուտով այն հասանելի լինի բոլորիս, բոլորս էլ կարդանք, տեսնենք, թե ինչ գեղեցիկ ստեղծագործություն է այն։
Շատ շնորհակալ եմ։
Մերուն գնդիրներին հիշեցնեմ, որ մշակութաբան Սիրանույշ Առաքելյանի հետ զրուցում էինք Մոքոս եկեղեցական վեպի մասին։ Շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Բոյս բոյին հասածա, խաբար արեք իմ յարի։ վարարի, ջուխտը մխաող արարի։ Ես աղջիկ եմ տուն տղա, Էգուսը սալը մեն կեղա։ Ես աղջիկ եմ տուն տղա, Էգուսը սալը մեն կեղա։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։